mupili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombo ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu ibula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika utu studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique na Congo central ba sali ba lita ba etami matia na ndenge ya kubunda po na makukima bango matia mango mapesa maki na moko na masanga ya bobateli ba sali tout syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo SINATEDARCO.
Communiquer en tambola to tambola dans la province est belé. L'absence de syndicat est sali que ba agent bazana na ba problème est belé, ba ébité et pas nani ba komi pesa, nani a kolobela bango.
Na etuka ya chopo basi to batu bayi ba yeba makinzutu na makati na bitumba kati na bambole na balengola ba pesa mi bitika ya kosungama na minganga na engumba Kisangani funa reve mi salami talibu pesa mi misolo ya batu bayi ba zwam pasi ya kozama na makati pe na mbeba esusu ya bomoto etie ba klinik mobile to etika ya kopesa ma mino na batu bayi ba zwam pasi. Président Félix Tshisekedi ya Bongoli ba konzi ba mampinga ma ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola ki mokolo mwa musala ya minei moleki lieutenant général Jules Banza Mwilambo inde ya komi chef d'état major ya FRDC Bongwana esusu pe esalami ya ngonde tukolobela na linaka na biso na Bozindo opona yango otukoyamba kolo pe mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba. Ma kambo ma immense otoko kende na bolai nango na mwa ntango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi alobeli lisusu lelo na Kananga mposa na ye ya kobongola buku likonzi to ya kotia mosusu ya sika na lisikulu asalaki ayebisi bana mboka nde bango nde bazali na mpifo ya kobongola yango mpona bolamu ya mboka soki bolingi bokoki kotia ya sika to bokoki kobongola yango elobaki Félix Tshisekedi na se ya mingongo ya bituluku ya bat bazalai kusenga mbongwana ya bukuli konzi na engumba mokonzi ya Kasai Central epa ya komaki lelo na tongo alimboli lisusu ete azali kubengisa na mubu mwasika moko ya na 2025 lipingali ya bato ya mayili bako yukana po na kutala nini ezali malamu po na kubongula bukuli konzi chukutia ya sika mokonzi ekolo Congo Demokratika akomi lelo na Kananga engumba mokonzi ya Kasai Central elongo na mulungani wayi epe na bayimbu la matari baike ipai ya kolekisa mwa ntango tango ya bafeti eyi ya Noel. Mokonzi ekolo Congo Demokratika azongaki lubi na Kinshasa pe ya kokaki te kokita na Kananga mpona mpela ekasi enokaki tango pepo azalaki na kati emekaki kokita na libanda ya mpepo ya engumba eyi alaki ete botungi bwa nzela ziki ya ntina makasi alobaki po na Kasai Central boku salima yambo eti bokonzibwayi ya mibale bosila. Ba civili sambo ba kufi na bitumba kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Demokratike na ba bundi ya ba wazalendo lobiloleki na mboka Rukwero na groupement ya Arosayo na territoire ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya société civile ya Niragongo Thierry Gisisiro oya pesi sango yango lobi ete ba civili basusu banei bazoki mpota ekasi na masasi Kisangani bazwaki na bitumba kati na bawazalendo na FRDC kulanda maloba maye ba vandi ba bisika biango ba kutamaki na mbalakaka na masasi FRDC na bawazalendo bazalaki kubetana kasi tina ya matata to ya bubetani masasi yango yebanyite kino sika bi loko bi kepe bi bebisami na bubetani masasi yango. Batumbuki basatu ya Sudan ya Sud ya Lingomba ya Nafsatu Fond du Salut National ya Lingomba ya Lubiko ya Ikulu ba kangamaki na Ingumba Durba na territoire ya Watsa na Ituka ya Ituri na ngambo ya Ikulu Congo Democratique moyangeli ya Ituka ya Otuele Jean ba komitiki a la kisaki bango na kan ya basuda ya Durba kulanda maloba maye batumbuki baye bakangami bakangamaki Omokolo, mwa mosalami sato muleki nzinga nzinga ya kanto esika bakima bitumba bazalaka na meri na mboka otuwa na kilometre tukumi bale na Ngumba aba na territoire ya Faraje bazomaki na manduki ya lolenge lokola AK-47 tango bazalaki komeka kokota na kan ya bakima bitumba Jean bako miti a laki ete bako tindama na Kinshasa po na kosambi sama. Ekolo Ethiopie na ekolo Somalie bazalaki na masolo lelo pona komeka kozongisa kimya sima na bobetani masasi bomemaki kufa na bato kati na ngambo ibali. Ministre d'Etat ya mambia bapaya ya Somalie Ali Mohamed Omar akutanaki na mokukanyuwa ye ya Ethiopie Mesganu Arega sima na mampinga mabikolo mibali kobetana masasi lubi luliki na Jubaland Eta Tatumbuka ya etuka ya Somali eye zalaka na mwa bonsomi na ndelo na Ethiopie ba Jubaland ba bundaki ba mposo eleki na ba mbula matari ya Somali e balobi ete ba soda ba Ethiopie bazalaki kubate la liboke ya ba politiki ya bisika yango na bitumba ya mampinga ma Somali na mboka dulo ministre ya Somali alobi ete mbula matari na ye epa Mili makambo mampinga ma Ethiopie masalaki na dulo. Donald Trump a pameli Joe Biden ndenge a bongoli bitumbu ya bakangeni mingi ya ekolo Amerika ya lolenge ya federal baye bazalaki kozela kopesama kufa tango mokonzi oyo azalina ebonga etikali kaka mikolo mike na se ya sanza mokupote atika ebonga na Joe Biden na Donald Trump Joe Biden na sanza na ye ya suka ya bokonzi ya sakolaki lobiloleki ete abongoli etumbu ya liwa ya bakangami tuku misatu na samboli kolo ya bakangami tuku minei bazaki kozela kubumama kati na bango izali bongo na bayi bapisa maki etumbu po na kubuma bakangami basusu banei po na bubumi bo salamaki na kubuka kaba bank pe moko po abumaki mukingili ya boloko Donald Trump apameli mukano mwango ya Joe Biden na social truth pe réseau social naï alobi ezali na tinati pou bandeko pe baninga ya bato ba kufa ki ba tudi sami mitema. Ozali ko landa sango ya mokili lelo uto Washington DC. La Congo Central basali ba l'état ba pesami matea ya ndingi ya kubunda po na makoki mabango matea mango mapesamaki na moko na masanga ya bubateli basali tope syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo sinatederko spef mpanjo
Syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederko na Mukuse, et Bongisaki Milulu Nango, Oubabegi, Assemblée générale extraordinaire de formation et d'installation des comités de base, na etuka ya Congo central na Mokolomwa, Libosu Moposo Oyo, na Ngomba Matadi, puna babengisaki baiban souba salaka, na fonction publique, peba Oubako Kamba, syndicat national Oyo, na etuka ya Congo central Mobimba, yango zalaki na tina ya kopesa mati. Lolenge kani mutu nyoso oyo animi koza la syndika esengeli ayeba na kolobela bayeba salaka na fonction publique to basali ya leta. Mese bienveni Mulenda Yemba ye azali president ya Sinatederko na mboka Congo alobeli tida ya milulu miango pe abengisi bayeba nsu basalaka na fonction publique bayeba na kokota na syndika oyo emipesi na mosala ya kolobela kabango na mbula matari.
Sendika na biso, ezali sendika moko, ezali na kati na molongo na ba sendika oyo, bazwaki plus ou moins un siège na élection sociale esalema na 2013, oyo babengi yango intersyndical national de l'administration publique, eza ko regrouper 60 syndicats. Awa na ye na cadre ya sendika na biso, oyo babengi yango Sinatederko, elingi koloba, syndicat national des techniciens de développement rural et des travailleurs congolais. Donc, toye awa d'abord un, tomoni ke tambola to tambola ba province e belé, l'absence ya sendika esali ke ba agent bazala na ba problème e belé, va éviter et pas nani va commis pesa nani a colobé la bango. Oui, tolobi va conduire la province Bazali et bien là va conduire va ba problème ya baja angote. Alors, kocha syndicat na province ça ko permettre te ba problème nyos ya baja au Bazali ba membre na biso et ye ba ne pas na ba konzi. Soki na niveau ya province ba kokopate et que ndekino na niveau central, tango kuma na niveau central, biso to ko se saisir na problème pour na koloka ba solution to biyano ya ba Bazali ba membre na biso. Yango to ya ke lelo pour na kocha ba comité de base Abisto, de Bosona Bakondi à ba division, qui nous va représenter à Bakondi à province, Kocha Bango Kwete Kobandalelo, Baye ba déjà que Bazana Mokumba, Yako Lobela Bao Yabiso, Bana Mokumba, Yako Senga et Pana Bakondi, Lolengi à Moussala et Sengele Zala, Malam, Toyaki on a formation Mibale, formation syndicale, na formation sur l'éthique et la déontologie. Tozali Kosenga na Basali à l'État, Bayon sur la Congo Central, Bayaki Awate, ba comité de base à ba division, Yon sur Yangwana Biso de Salaire. Sénégal Abiso comme on a Sinate de Alors, ma yaka ko rejoindre biso to sala famille monene ya bateau ba ko bazali wana ka ete ba ne ko na biso ba fute bango te ete ba oyo ça fait 10 ans azaka NE ça fait 20 ans azali ka NP lo lengwa ne ko ko kendete latine te ba konzi ba yoka ba résoudre le problème ce qui fait niveau localement ezali résolité biso ko simba le kambo to ko kuta na ba konzi to akara bango na Kinshasa ko bisa bango na Congo central kuna problème boye il faut solution solution ko zwama
Madame Lydie Mukandakanda ye afandi sami lokola coordonnatrice ya syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo na etuka ya Congo central alobi pe boye pona milulu oyo misalemi na etuka na ye.
En tant que coordinatrice provinciale, nous avons la mission à poser le problème y a batterie lié dans le service parce que le syndicat est un avocat de l'employeur. Nous sommes le syndicat qui a posé le problème pour les gens dans le service de la mission. Nous avons dit que c'est la solution. Donc, c'est ça. Nous avons l'obligation de faire adhérer l'agent à l'État dans la division de l'Union parce que bientôt, là, quoi que le mois de janvier, l'élection est causée. Alors, si la biseuse qui Sinatederko est retrouvée dans la division Nyon sur provinciale du Congo central. Donc nous avons vraiment la mission de coma partout pour ce que la première syndicat dans le Congo central.
Outa Matadi, Space Mpanzu pour la Lola Kalo America.
Sika to kukindi bongo na ituka ya chopo epayi basi to bato bayi bayi ba maki nzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balingolo ba pesa mibi sika ya kusungamana minganga na ituka ya na ingumba ya Kisangani Fonareve misala mitali bo pesi misolo ya bato ibazwa mpasi na kuzomana makasi pe na mbeba isusu ya bomoto iti bongo ba klinik mobile to sika ya kupesa ma mino na bato bayi Bazon pasiye. Jean-Claude Mfundi.
Ba clinique mobile et Fonareve etie na bakan ya bakimi bitumba. Ezali kopesa ba minon pe lisali silia minganga na bato baye bazali kokoba kokutana na bokono ebele. Jacquemain Chabani ministre wa yambo molandi. Oyo azali na mokumba, mamambi, mantei mpe bokengi. Nde abandisa ki misala miango omokolo mamposo moliki. Alobela ki molende ambula matari mpona kozongisa bato baye na bisika na bango mpe ya sengi bango kusali la ba clinique mobile eye. Tolanda Jacquemain Chabani.
Elongo kusali nilo wa clinique mobile ezali le mouvement parmi ba action nyoso pour la possibilité ba difficulté na bino ba souffrance na bino. Eloko tatamo kondia mboka a pesibiso comme mission pour de tout pour photo atteindre ezali le bozomba na banda kuna. Mutu na mutu abima na baka mutu na mutu azonga na banda kuna. Ozile no initiative oyo la clinique mobile tobate la yango malamu tosale la yango ndenge esengeli ebate la banzoto na bino na bana na bino.
Mpona monganga Dadi Falai mokambi ya hôpital du cinquantenaire, ba clinique mobile ezali kaka mpona kopesa minote kasi ezali elikya mpona bakimi bitumba. Toyoka docteur Dadi Falai.
La clinique mobile que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement un service de santé. C'est un symbole d'espoir. La
clinique mobile pour le Tobandi Lolo, Zali Kakam, pour la Kopesta Kissite, Kassi Zali, Elikam, Pili Sundi, et la Kissi Boka Sibabiso, pour la Kopesta Mino, Nabatunosu, Nabokabwanite. Zali Nalitonga, la Kopesta Maboko, Nabayeba, Sobazali, Okati, Yabosenga. Clinique Oyo, Ezali, Eyanabosenga, Eye. Kasi baye balongolami na bisika na bango na bitumba biye balapinai kozonga na bisika na bango ndenge momoni si elongi na bango François Bota alimboli.
Tunafurahi sana tunamona kolareve anakia kukupatia limite.
Tosepeli makasi lolenge Fonarev ayeko pesa biso clinique mobile. Tosali mbula mibale awa, kasi kolela na biso ezali ete, bana na biso bazali kotanga te. Soki totali bana na biso, ezali kopesa pasi mingi. Lokola mpe tofandi awa, tozali na nzala makasi. Isengeli bakonzi batala likambuli. Susi na biso ezali kozonga na bisika na biso.
Ba
clinique mobile misato ekopesama na hôpital ya cinquantenaire ya Kisangani eyambaka baye bautaka kan ya baye bakima bitumba ya Konga-Konga na Saint Gabriel pe l'hôpital général ya Lubunga ekosalela esika ya bakima bitumba ya Sainte Marthe kaka na commune ya Lubunga mpe mpona mposo misato. Batokoleka nkoto tukumisatu balongolami na bisika na bango, bakimi bitumba mpe matata ya babundi ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Awala ekulu Amerika mokonzi ya kala ekulu Bill Clinton auji kubima na hopitalu sima na kukutisama po na bokonobu wa gripa azwamaki na yango lubi sika ekomi tango yalina kanabiso na bozindo. Président Félix Tshisekedi a bongoli ba konzi ba mampinga ba ekolo Congo démocratique kulanda mokano asakolaki omokolo mwa Mosala Minei Muleki. Lieutenant général Jules Banza Mulambwe nde akomi chef d'état major ya FRDC. Mbongwana esusu pe esalami yangonde tozali kolobela sika na mobengi semi mwabiso na linaka na bozindo ezali bongo nkolo pe mokambi ya journal Aline opinion.cd Edmond Izuba Tolanda.
Ezali na mbalakata te na makanisi e koki koloba ke mokonzi ya mboka preparaki deja eloko wana avant a aboutir na ba nomination e ngai na kobanza ke ezali pe échec ya négociation to ya signature ya accord ya tripartite à Luanda te nde esali ke mokonzi azwa décision wana ezali makambo oyo mokonzi abanzaki deja pe azwi ngonga malamu ngonga ebele ya komaniola makambo maike pe ya kotia mutu na esika na ye avant to koma na decision wana. Lisusu oye pousse mokonzi ya mboka ezali analyse globale oye tali bongo état de siège. Donc oye bake premier ministre avant mokonzi ya mboka zwa decision na yet premier ministre a séjournaki na est ya RDC pe akendaki na Nord Kivu akendaki pe na Ituri. Alors évaluation pe examen approfondi et salamaki pe na ba généraux oyo bakambaka bongo état de siège. État de siège pona ko rappela ba imboka et tiamaki pona ko bundisa premièrement ba rebelle oyo ba surprendaki armé et puis ezalaki pona ko silisa ba groupes armés nyonso na est. Donc continuité nango na bitumba oyo M23 eko bakisa de sera ki lokola e perturbé yango mais sali que malgré perturbation na bakanisa ki bakonzi ya mboka bakanisa ki ko maintenir quand même état de siège wana. Alors réponse ya état de siège batu banda ki ko luka ezala levé nde mokonzi a répondre na nomination wana. C'est quelque part pour dire que état de siège ce qui objectif nango batia ki yango ekoki nanute moye ezala leve ezate.
Banda mokolo ya mosala mwa mitano moleki a président Tshisekedi ya pesi ebonga ya chef d'état major na Jules Banza Mwilambwe oyo pe apesami pete ya lieutenant général. Bato basusu bazotuna azali nani ya uti wapi ndenge nini na kombi wana.
Jules Banza asali ba ekole ya minene oyo etali ba akademie militaire ya makasi ya kafukafu penza epi ye abimi bongo na ekole oyo ya mapinga ezalaka na Kasai oyo effort oyo ebimisaka pe basoda ya minene epi azali motu oyo atravaye na ba operation mwa mingi avant atravaye pe na maison militaire ya mokonzi ya mboka. Donc azali étranger té na makambo etali armé azali moto o azali bien formé et puis na koyi kolobanga étant que journaliste bati na place na ye oyo il fallait ki. Alors moto mususu lisusu oyo batu fo ba pied ba makasi ezali ba général oyo ba nommé oyo azali ko s'occuper na makambo etali ba opération na Nord Kivu Masunzu yepe azali général moko a bimi na nzela oyo ya bandeko na biso batuti oyo baka na Nord 23 babandaki kobimisango lokola zone moko ezali marginalisé par ba congolais ou par ba dirigeants congolais. Alors konome bango konome général Masunzu na place wana ezali pe kovide ba revendication nyonso ya M23 oyo basalaki autour ya ba nomination ya ba généraux na bango na ba armé et puis na image oyo balingi kobimisa lokola batutsi na bautu congolais bazali marginalisé na kati ya mboka na bango. Donc mokonzi ya mboka na kosala yango a répondre pe na ba question eza mwa mingi oyo ba revendication ya M23 lelo komi lokola évidé na ba substance nango nyonso.
Ezaka makamba ba M23 te mwa nungu ezaki pe ya nakati ya mampinga na ba soda to bandeli na moko basusu baondoka nzaki zaki na mwa dédoublement olobi maison militaire ya mokonzi ya mboka ndeke na chef d'état major bon comme dit neti makambo mibale ezobwelela bokonzi mibale ezobwelela sikoyo yauti na maison militaire batie wana eza mpona kozongisa makambo na alima to kosilisa dédoublement wana.
Te ngayi makambo wana ya wana na ebi yango te ngayi na koloba bele osolo ya makambo oyo ngayi na yebi. Donc oyo etali armé armé ezalaka mibale te armé ezalaka moko et puis mokonzi ya armé ezali commandant suprême ye moko mokonzi ya mboka ye nde ayebaka température ya mboka ayebaka ba information nyonso yango moni liboso na lobby nomination wana ezalaki brusquement te eza eloko moko mokonzi amanyolaki po anome kaka mutu moko te anome pe batu ebele sinon sasa pe salamite autour ya mutu moko.
Bat bazuze la, nungu nungu za ripe na basu, tumona ki basoda basusu na nini, na ba rezo sosyo kole la, bazo liya biente, bazo futa ma, mbongo zo kome na bangote makambo bele bele. Siko yo, tokanisi nini, ye tangwa chami wane za poasili sa ba kokoso, kokoso nyo so wana ya mampinga, permette mampinga ke ndepo, mampinga ate izali, ibalo bake izali ya molongo ya mwambe, na molongo, kasi ya liboso ya ba M23 na ba ata ba Rwanda ba za 4000 mais des aussi ils appellent en plus il y a une bille dans ma camara news
en tout cas ba information en azan ngo eza que depuis mon kwanza mboka ya amélioration ba conditions et armée échangea mais ba congolais au moni ba politique pe mingi ba za ki beaucoup plus collé la pona ba pesa beaucoup plus ba armée na biso ba moyen ba moyen wana za kite ba moyen kaka ya mbongo parce que toibi ke nyoso to ko sala ba fonctionnaire ya l'état ba o nyoso ba bonde la ka peuple congolais ba o ba sa la ka drapeau ba zwa ka vraiment oyo et longo banité pona bango vu les conditions sociales et puis pouvoir d'achat ya lelo ndenge mati mais ba moyen oyo peuple congolais akoluka po na ba militaire ezala ki beaucoup plus ba munitions ba bibundeli pour ba koka bongo convaincre ba ennemi yango wana nde ezali important mais toko remarqué pe que depuis mokonzi ya mboka akoti moi amélioration côté ya armée côté salaire même ba retraité même ba oyo bakendaka kotouche ba nini emata quand même moi volume. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Il faut beaucoup plus ba autorité ba pesa ba munitions bibundeli et pas ba soda mapinga pour ba koka bongo ko avancer pe ko récupérer ba localité na ba territoire lelo. Oui, c'est-à-dire que Ezali na Christian Tshiwewe Oyotangi a commis le lot conseiller ya mokonzi ya mboka o etali bongo o mapinga Ezali pe Chiko Chitambwe o abandai ko gérer ba opération na est kuna batindi bisika mususu ba remplacer Ezali pe ba kombo ezali moi difficile ya kotanga yango vraiment moko na moko mais remaniement est touché pratiquement ba secteur mingi o etali est beaucoup plus que ouest na centre et loko na yana ba ezali que ba bazo confondre les lots tripartite ya Luanda na processus na Nairobi l'état congolais a lobby a ko négocier na M23T. Cela ne voudrait pas dire que le M23 n'est pas la bienvenue ou le bienvenu dans la table des négociations. Parce que en dehors, il y a tripartite où ils ont réuni trois chefs d'État, Tshisekedi, Lorenzo, na Paul Kagame. Il y a un processus de Nairobi qui regroupe au moins 256 groupes armés qui opèrent dans notre pays, dans la partie Est. Et dans les 256 groupes armés, il y a 14 groupes armés étrangers. Tozalina 14 groupes armés ou ESA étrangers. Yango Alande Tali processus à Nairobi. Batubako s'est rappelé que le processus à Nairobi est Katanaka parce que Mokonzi Mboka a fundaka Ndeko Naye, collègue Naye, ou ya Kenya, il y a complicité. Azo ko accusé, Kazaraki complice, Namakambo et Ali, neutralité et impartialité. Donc, Batbaro ko confondre te processus à Nairobi où l'État à l'obaki à ko Sololana M23 va confondre un tripartite et à Luanda.
Mate Domingue Zalaki Bongo, Edmond Izuba, Nkolope Mokambi, à journal en ligne opinion.cd, Kolimbo Labiso, Mbongwana Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, à Sali Ina Mampinga, Ma Ekolo Congo Démocratique, Yangonde Sukisi, Sango Yamokili Yanelo, Sango Susubuzi, Yango Nabulaï, Ina site internet Labiso, www.voalingala.com, Penaba réseau social Labiso, VOA Lingala, Tokoba Kolanda, le Lakala America to Pesi Bino Banso Matundu Bolanda Kibiso Matundu Pelokola na John Dryden na Lionel Gaima Babasunga Kibiso Onzela ya Masini Makanisi Nabiso Mazali na Moninga Nabiso Antoine Roger Bolamba Oyo a Kufela Kimo Longa Ninoaye pe matanga pe bokundami bokuzala mokolo mposo mokoya awa na ituka ya Washington DC na Bino Banso Totumbuli Iyinga ya Noel Elamu Ezalaki wa Bino Edi Isango.